Gogoa Hasi. Herria astekariarekin partaidetzan.
Batikambi giristinoak eta euskara suspertzen.
Mandio herria astekarian, 2026-ko urtarrilaren sortzikoa.
Batikambi konzilioaren 60. Urte betetzekari, Mikel Epaltzak mintzaldi sakona eman zuen frantsesez, ziburun, 2008-ko buruilean, bost puntutan, una lehenaren erdia. Euskarazko liturgiaren sortzea iparaldean. 1975-ko abenduaren sortzian, Batikambi konzilioaren amaierako itzaldian, Paulo VI aita senduak hause erantzuen. Zerbitzuaren ideiak hartu du toki nagusia konzilio denbora guzian. Elizak bere burua jendearen zerbitzari definitu du. Samariar ona, historio zaharra, izan da kontzilioaren espiritualitatearen eredu eta arau. Jendeari buruzko mugari gabeko simpatiak hartu du kontzilio osoa. Ona adibide bat. Gaur egungo erriek hitz egiten dituzten hizkuntza guziak onartu dira liturgian, jendeen hitza jenkoari adierazteko eta jenkoaren hitza jendeei helarazteko. Batikambi konzilioaren fruituetarik bat izan da, kultura bakoitzari doakion liturgia. Lehen aldikot, fededunek beren mintzairan otoitz egiten dute, meza denboran, apesak meza ematen du, jendeari begira. Lehen aldikot, laikoak gizon ala emazte, aldarerat egaiten dira, bibliako testuak irakortzeko, komunioa emateko, eta beren otoitzak eskaintzeko. Predikuak biziari hurbilago egiten dira. Munduarekin elgarrizketan, hor baitzaigu mintzo jenkoa. Apez ministerio berria. Horren gibelean, oinarri teologiko berri bat dago, apez ministerioa jenkoaren populuaren zerbitzuko da, fededunen apezgo komunean finkatua. Bakoitzaren bataioko apezgoan. Denak elgarrekin, laiko, xerora, fraile eta apesak, Kristoren gorputza gara. Batikano biaren teologian, apesa ez da beste Kristo bat, alter Kristus. Baizik eta denek osatzen dugun Kristoren gorputzeko kide bat. Apesa ministerioa eta bizitzari buruzko dekretuak dio, bataiatu guzien artean, apesak beren anaien arteko anaiak dira. Kristoren gorputz bakararen kide. Soinen eraikuntzan parte hartzea guziei galde egina baitzaie. Latinezko liturgia euskaratua. Latinezko liturgia ehunka erri hizkuntzetarat itzulia izan zen, tartean euskarara. Ikus dezagun nola gertatu zen. Prestaketa lan haundia jadanik egina zen. 1970-ko abenduaren lauean liturgiari buruzko konstituzioa onartzean, konzilioak bultzada edera eman zion 1957-an hasi euskaratze lan haundiari. Urte hartan, sekulan gertatu gabeko gauza bat izan zen Mugerreko elizan, bezperak euskaraz. Lehen aldikotz, euskaraz kantatu ziren Xavier Diarz iratzederek itzulitako salmoak, La Gabriel Lertxundik musikaturik, biak belokeko fraile. Mark Duzetek egindako ikerketa baliosari esker, abentura honen ibilbide nagusiak aurki ditzakegu. Bertzeak bertze, 1680-etik aurrera, Ziburuko erretor Joanes Etxeberrik Noelak argitaratu zituen. 1948-an lertxundik eskal parropietan erabiltzen ziren kantak bildu eta plazaratu zituen kantikak titulupean. Ondotik publikatuak izan ziren pasionea, gauzaindua, eguberri, salmoak, beti belokeko frailean lanari esker. Narbaiz ekalondiak Elizako liburua argitaratu zuen 1971. Baina meza bera eskarara itzultzea falta zen oraino. 1974ko martxoaren 7an Zenzan Jaun Apezpikuak eskualerriko apezak bildu zituen Baionako semenario handian. Kontzilioko aiten nahiei nola iardetz zuten gogoeta gaia. Gehiengoak euskarazko liturgiaren alde egin zuen. Lan ikaragarri horren artisau nagusia Pierre Andiazabal apeza izan zen, Urruñakoa. Una emaitza, aste barruko irakur gai liburua, 486 orrialde. Igandeetako A, B, C. Irakurgai liburuak 421 orrialde. Bestagunetako, Abendu Garaiko, Eguberriko, Garizumako eta Paskoko irakurgaiak. Alaber, Vatikano bi konzilioaren mesetako testuen itzulpena. Segida gero, Mikel Epalza, Mandiok eskaratua.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.